Vēl aizvien ir viltoti dokumenti, viltotas pilnvaras, kas ir izdotas Krievijā, citās valstīs, un arī cilvēku uzticība citiem cilvēkiem, kurus viņi labi nepazīst, un slēdzot privātus darījumus, nekonsultējoties pirms tam ne ar notāru, ne ar juristu vai ne ar advokātu. Vēlamies atkopot tos cilvēku stāstus, un tāpēc esam izveidojuši arī lapu Dalies pieredzē LV, kur jebkurš iedzīvotājs var iesūtīt gan savu bēdīgo stāstu, gan arī labo stāstu, jo mēs arī gribētu saprast, nu, kur tad ir tie akmeņi, kur paklūp,